O fariya ko nin daminɛna o kɛlen kɔfɛ jamanatigi Said ye jamanabaw dɔw jalaki minnu bɔra Sahara woroduguyan fɛ ka ɲɛsi kojuguba fanbaw ma minnu kɛra Tunisi jamana na wa a y'a jira ko dajuru tigɛbagaw dɔ bɛ yen min laɲini ye ka jamana ka jamanadenw hakɛw caman falen. Kalo tɛmɛnɛ binganiw cayali waati la siranya dusukunnata tun ka bon kosɛbɛ. Christian Kouanga min ye AISAT ɲɛmɔgɔ ye n'o ye tɔn ye min bɛ kalandenw ka lasigidenw ka farafina Sahara woroduguyanfan la Tunisi jamana na ka fɔ la. Sheerew y'a jira ko ɲininiw fimanw cɛma. Monsieur Kouanga hakili jira ko bangebagaw ɲɛji bɔlenw y'an wele k'u jɔrɔlen k'u denw minɛ. U dɔ minɛna fo dɔgɔkun fila la. Monsieur Kouanga ko ale ka kulu ye bingani mugan ni kɔ sɛbɛn kalandenw kan tan ni muru ye ani mɔgɔ kɛmɛ naani ni kɔ minɛni. A ka ca nin dɔgɔkun fila ye a ka kalandenw ladi u ka kalan dabila ka bɔ kɛnɛ kan kɔrɔtɔ dɔrɔn de la. Kalanden kɛmɛ ni kɔ bilala u ka jamanaw na joona u fanba bɛ Mali, Côte d'Ivoire, Guinée ani Niger. O ye Monsieur Kouanga ka fɔta ye ale min bɔra Cameroun. U bɔra yen ka sababu kɛ siya woloma jikuru ye ka mɔgɔw minɛ u yɛrɛ sago la ani ka mɔgɔw gɛn ka bɔ sow kɔnɔ. O ko caman kɛra n'o ye Monsieur Kouanga ka ɲɛfɔli la. An bɛ kɔlɔsili dakun na a kote i n'a fɔ ni sigili sɛbɛn dili bɛna teliya Tunisie.